Uvědomte si, že Ježíš tam k tomu dává přesné dispozice. Mluví o cestě široké, o cestě úzké a trnité. To znamená, když já vyhovím běhu událostí tak, abych bez ohledu na to, jestli je to správné, spravedlivé, dobré, láskyplné, to udělal, je to sice cesta nejmenšího odpověď, cesta široká, ale vůbec nevede k Bohu. Já přitom přestávám mít základní hledisko správné, a to je, zdaluji se tím od Bohu, od Boha, nebo se k němu přibližím. Toto musí být hledisko, které při všem tom učení se lásce musí být hlavní, ústřední. Je toto cesta k Bohu? Je toto krok na cestě k Bohu? Když je to spravedlivé oči Boží, že to neodpoví jeho přísazu, naopak, že to odpovídá to, co nás křesťanství učí, tomu všemu, to, co nás učí Ježíš Kristus, hlavně na holském kázání, je? Tak pak samo sebou je to cesta na Bohu, je to cesta do krásy Božího. Jestliže je to ale oportunistický způsob jednání, to znamená vyhovění okolnostem, zalíbit se tomuto světu, zalíbit se mocným třeba, nebo prostě slevit, nebo být protekční, nebo jde o mé lidi, vidíme, že přeci o mé lidi, no, tak myslím, toto mohl udělat, kdyby to byl cizí člověk, toho tak, nedivím to bych, mohl ale mým lidem to udělat, takhle se nesmím si to myslet. Že vaši lidi to jste vy, to je vaše já. A toho vás je chci zbavit. On vás chce dostat do situace nebo do způsobu jednání, ve kterém neprotekčně každý by nás je stejně. To znamená, když z toho nic nemáte, tak stejně spravedlivě a stejně dobře jednáte, jako když z toho něco máte. A by se to dalo definovat tak. Nikdy se nevzdalovat daleko od vůle Boží. Chci se dotazovat, co je vůle Boží. Nic mě se dotazovat. Co je vůle Boží? Když nerozumíte, co je vůle, když nevíte, nemůžete rozhodnout. A nevíte, jestli budete opravdu konat vůle Boží. To jsou takové situace, že nevíte, je to vůle Boží, nebo není to vůle Boží. A když se vám několik alternativ, tak lépe je chvilinku počkat, utišit se. A když to ani potom, co se ani nedovíte, tak každý se od toho nepouště. A říct těm lidem, kteří to na vás chtějí, to je na dne skrý, já tomu nerozumím, já ty situace nerozumím, já si nic musím rozmyslet a tak dále. A nedělat to, čemu nerozumím, že je dobré, o čem nemohu prohlásit, že je to dobré, nebo aspoň neutrálně, co nás to dříve nazýval, ano? To radši nedělat. A samozřejmě, kdyby se člověk mohl rozhodnout mezi dobrem a zlem, to by bylo na světě velice snadné. Ale on musí dělat kompromis. Víte? On musí volit někdy ze dvou nebo z více zel to menší. A několika dober musí volit zase to největší dobro. Rozumíte? Že tyto zásady musí být. Když už musíte dělat zlo, tak aby se věděli, jaké dobro, jaké větší dobro to bude mít za nás. Já například pro svého člověka to neudělám, to bude doma zlé. Pochopitelně. Ale jaké větší dobro z toho bude pocházet, když já jsem zastával objektivně dobro, toho si musí být vědom. Co je mi do toho, že doma budu mít peklo, když jsem zastával dobrou věc? Teď ani nepomůže třeba, že to doma vyložím. Ale musím mít jedné svědomí, neprotekční jedné. Ano? Závěrem řekl, jak se pozná, že se vzdaluji od Boha. Například se nemáme vzdalovat od Boha, od jeho vůle. Protože jak se vzdalujeme od jeho vůle, tak ho přestáváme taky milovat. Jo? Přestáváme plnit jeho příkazy a tím se tedy odnaučujeme milovat ho. Takže jak nám něco nevychází v tom světě, tak z toho poznáme, že to není vůle Boží. Když to jde samo, tak je to vůle Boží. Když to jde samo, nenásilně. Ovšem, aby to samo šlo, tak musí dělat všechno proto, musím plnit ty dva body přešli, jo? Neprotekčně milovat, hledat dobro, správně jednat, ne? Když se správně snažím jednat, tak se potom dostanu na úroveň událostí, která je vyšší. A že to všechno jde samo. Jak to samo nejde, tak jsem z té úrovně spadl. A musím se tam dostat se tím, že se štípnu a řeknu si, tak v čem se máš rád? V čem se zdálil Bohu? V tom se nesmíš rád a to musíš napravit. Já vám nemohu tohleto radit, co vám teďka řeknu, ale dám to sem přes do toho písma. Já, když jsem toto vždycky zjistil, tak jsem dělal pokání. Já vám to neradím. Já jsem se trestal. Já jsem kolikrát nevěděl, jak to jinak udělat. Jak radikálně proti sobě zakročit. Tak jsem dělal něco, co mě bylo krajně nepříjemné. Tak jsem si říkal, toto si nikdy nedělal, protože to bylo krajně nepříjemné. Ale jestli je to účelné, rozumíte, ne, protože to je nepříjemné. Tak jsem to začal dělat. Že to bylo účelné, ale bylo to nepříjemné. A dělal jsem to tak dlouho, dokud se mi nezjevila vůle Boží, jsem se zmýlil. To jsem třeba se věděl, jak jsem se mýlil, rozumíte? Ale tím, že jsem začal zapírat někde jinde, tak vzrostla moje míra sebepoznání. A já jsem věděl, v čem si budu. Rozumíte mi? To nemohu radit, to je radikální způsob. Ale tím jsem zabránil, a zabránil dodnes, často velikým krizím. Takže lidi, když se na mě dívají, tak přímo říkají, proč se chlapče trestáš? A já jsem říkal, kdyby si znal jakýsi padok, že se to nemohli jinak vymluvit, tak bys se nedivil, že se trestám. Prostě například to a to neděláš, nebo to a to nechceš a tak dále. Já jsem říkal, mě alkohol třeba moc voní a takhle se však vymlouvám, ne? A já si trestám sebe za to, že nejsem ochoten dělat něco po dobrém, nebo že něco nejde a já v tom nejsem ochoten vidět volání Boží, protože sebe moc mám rád. Když mi něco nejde, tak já v tom mám vidět volání Boží, chci mě k sobě přitáhnout a já musím dělat všechny prostředky, jak se k němu se přiblížit. Ne protože že mě to nepříjemné, prosím vás, co se děje. To nesmí být hledisko. A to, kdybych zastával to hledisko, tak to se vzdaluje ještě víc Boha. Že nesmím bát nepříjemnost. No, pokud já si přišiju takovou nepříjemnost na tělo, že dělám něco nepříjemného, co je ovšem účelné, ne protože to nepříjemné, a tím se zbavím sama sebe. Včera jsme se pokusili o jednu pro vás novinku, že totiž jsme vyvodili důsledky z toho, že optimálně žitý den v činnosti není koncentrace, říkám optimálně žitý z duchovního hlediska den, není koncentrací, nýbrž je meditací, kroužením kolem toho centra soustředovacího, kolem toho systému soustředění, čili příprava na soustředění. A podobá se to celému tomu dění, které jsme prodělali, kterého jsme byli svědky, nebo na to se ani pomazat nemůžeme, kterého jsme byli podílníky, při tom, čemu se říká stvoření. My bychom měli celý den považovat za opakování tvůrčí činnosti Boží v malém. Co Bůh dělá ve velkém, že stvořil celý vesmír. A přičemž my jsme ho přistihli dnes, jako při úkonu, kde ten vesmír už stojí, nebo je v takovém stádiu vývoje, že z něho vyprýštilo jasné naše vědomí, tak my bychom měli, tomu jsem vás chtěl přivést, dojít k názoru, že se ocitáme ve stádiu rozpracovaného díla. Že přeci nemůže být myslem vesmíru, aby něco z Boha vyšlo a zůstalo mu to vzdáleno a zůstalo mu to cizí. Proto se ve starém zákoně všechno tak dramatizuje při tom pádu z ráje a tak dále. A také v životě Ježíše Krista v novém zákoně se dramatizuje. Aby bylo znát, jak záleží Bohu na tom, aby toto dílo, které začal a ke kterému přizval v určitém okamžiku člověka, aby bylo zdárně dokončeno tím, že by člověk byl vtažen tam, odkud přišel, do Otcova domu. Svatý Pavel říkal, tak Bůh miloval člověka, že svého jediného syna poslal a obětoval, aby skrze jeho oběť člověk se mohl vrátit k Bohu. Zrovna takhle to je. My ho měli pochopit, že toto je smyslem této fáze stvoření. Že už je tady člověk, který tuto myšlenku může pojmout, že už je jí schopen nejenom pojmout, ale i realizovat. Při té realizaci jsou samozřejmě určité potíže, protože tou realizací předbíhá ten celkový pomalý vývoj, který ještě celý vesmír čeká. To není ale něco, co by nebylo správné. Já si myslím, že děláme tak krutou, nenáležitou věc, děláme násilí krásy Boží, to je pravda. Ale to krásy Boží, jak nám Ježíš Kristus o tom říká, toto násilí trpí a je rádo za ně, přijímá je a je tím dobyto. Či Ježíš Kristus od nás chce, abychom toto násilí prováděli, abychom se nedívali na rostliny jenom jako na krásný dar od Boha, abychom se nedívali na ostatní, kteří to ještě nedělají. Když ten taky nejde, tak co bych já se namahal. Je to tak řídká možnost se tam někam dostat, že by bylo celým škoda, kdybych já se o to vůbec snažil. Také nechtěl Ježíš Kristus, abychom mysleli, protože řekl tady Samaritánce. Kdybys chtěla, měla bys život věcný, já to zkracuji. A tak taky my, kdybychom chtěli, tak bychom měli život věcný. Co se od nás chce? Abychom se připojili vědomně k té vůli Boží, připojili k vůli Boží, je to otázka vůle, to zkrátka připojení naší vůle, vůli Boží, abychom se k ní připojili tak, aby nás ona vynesla k sobě. My nemáme tu sílu, abychom naší vůli až k ním došli, k němu došli. A když se k ní připojíme, tak se to stane. Vy jste Panu Marie. Ona se připojila kvůli Boha Otce a narodil se z ní Ježíš. A tak to šlo potom dál. My jsme tady moc krát líčili. Čili vždycky to bylo připojení kvůli Otcově. Té vůli Otcově. A přitom je fakt, že ta vůle lidská, která se připoje kvůli Otcově, napřed se nějakým způsobem pozměňuje, zjemňuje, jak to již ukazoval až do křtu Jordánu, a pak se ztrácí. Pak přestává být vůlí už toho člověka. Protože člověk už do takové míry se setká s Bohem, že už pociťuje jeho vůli a připojuje se vědomně k jeho volnímu tvůrčímu aktu. A to potom
tam dělal Ježíš Kristus od Jordánu dál. A po Jordánu to už nebudu tady rozvádět. Tak teď ještě dál. Prosím vás, jestli je tedy pravda, že my jako celé stvoření jsme jednou vyšli z domu Otcova, tak myslím, že není těžkého vzít nás rozuměnou, že nás nevyhná, že nás zase čeká, že v tom stvoření, které on rozvinul, máme jenom nějakou funkci, kterou ve spolupráci s ním máme splnit. Není třeba té funkci rozumět, na to vás upozorňuji. Nelámte si s tím hlavu, nezneklidňujte se tím. Už Panna Maria vám jasně napovídá, nevím, která se to může stát. Když nevěděla ani, která se to může stát, že porodí, když nepoznává muže, tak ani nevěděla, proč se to má stát. Pochopitelně, nevěděla nic, ale byla přemožena tou vůlí Boží a připojila se k ní. Nic od vás nechce, žádná spekulace. Nýbrž uznat, že toto stvoření není dotvořeno. Že to je odchod, že jsme ve fázi odchodu z Otcova domu a dost daleko. Že už jíme z vepři. A to už je dost daleký odchod, to už je nejkrajnější mez. A berte na vědomí, že z této krajní meze je nejsnažší přístup zpět. Je to sice vzdálené, ale nejsnažší proto, že tam už nemůžeme být utěšováni například rajskou blaženost, což je dávno za námi. Dokud jsme si žili v ráji, tak je pochopitelné, že jsme netoužili po Bohu. My jsme toužili jenom mít ještě víc toho života. Proto jsme sáhli na jablko poznání. Je to tak? Abychom plněji ten život žili. Ale dneska vidíme, že pojíst si jablko poznání znamená přijmout nový úkol. Když totiž vy po této cestě půjdete dál, tak si nesmíte myslet, že to znamená uspávací metoda. To je braní úkolu. Ježíš Kristus to jasně ukazuje, že kdo se za ním odebral, tam to nekončilo, dostával okamžitě úkol. Ti chudáci učeníci sotva se u něho ohlédli, už je poslal dělat zázraky. Dovolte si to, dělat si ty zázraky. Pokud nejste jeho učeníci, nemůžete je dělat. Ale jakmile se jeho učeníky stanete, budete nuceni aspoň být svědkem toho, že ty zázraky se dějou. Napřed se budou jenom dít, ale budou se dít za vaší pomoci. Nikoli bez vás. A největší zázrak, jehož můžete být svědky vy, dnes a denně je ten, že když všeho necháte, a já sám myslím, že to všeho necháte, a půjdete za ním, s tom nemusíte mít ani formulaci větnou, ani formulaci obrazovou, půjdete za ním tím, že se mu odevzdáte, že mu svůj život předložíte, bezeslovně, protože jestli to chcete udělat, tak je zbytečné slovo. On není tak hloupý jako my, aby jsme museli česky mluvit. Není třeba. To není člověk. Tomu není třeba slovo říct. Já mohu chtít a čím méně slov, i beze slova mohu chtít. Já se přeci mohu přát a nemusím k sobě přitom mluvit. Přeci není mi 85, abych musel říkat, postavím na kafe. A můžu na to kafe postavit, aniž si to říkám, prosím vás. Tak na to vás upozorňuji, ta formulace je vždycky něco, co budete muset dříve nebo později odbourat na vás, protože to je projev stvořeného. Když budete říkat jméno Boží, tak je to projev stvořeného. Proto jsem vám včera do toho mluvil, abyste pořád nemohli kecat, abych taky směl já za vás, aby vy jste chvilinku byli ticho, abyste pochopili, že tímhletím způsobem jdete víc k Bohu, než když něco pořád prohlašujete. Co už jste se toho naprohlašovali? A kde jste? Nikde. Tak tím prosím vás přestaňte a dělejte něco. A to něco dělat, to znamená, to by bylo nejlépe celý den se také připravovat. Abyste kroužili tou součinností okolo Boha. Co to je kroužit? Nevzdalovat se. To znamená, vědomě dělat to, o čem mohu na beton říct, že to není proti vůli Boží, že je to správné, spravedlivé, dobré, jestli je možné laskavé, dobročinné, jestli je to možné, to není možné, na tom nezáleží. Ale aby tam nebyly hloupé myšlenky. Já si od těch hloupých myšlenkách pomáhám, protože nejsem jich prost, to není jako vy. Tím způsobem, jak jsem tady říkal tomu Bobovi, že si zpívám. Když si zpívám, věřte mi to, nemohu hloupě myslet. Nemohu ani sformulovat. Vůbec nic nemohu formulovat. Já nevím, že zpěvná natura, ale prosím vás, to můžete i falešně zpívat. To vám nikdo kontrolovat nebude vnitřně a nebudete moci myslet jinak. Slovně nebudete moci myslet. Ten zpěv je víc než slovní myšlení. A je to již blíž Bohu, protože přitom nic nepokaňháte. Nemyslíte na hlouposti. Samozřejmě, když vám to dělalo potíž a museli jste vymýšlet noty, to by bylo hrozné. To taky obecně tedy neplatí, tohleto. No já jsem to mohl radit Bobovi. Takže, když člověk celý den krouží tímto způsobem okolo toho, co večer nazývá koncentrací, tak si nesmí potom večer myslet, že se skoncentruje. Nýbrž, že když bude reprodukovat na vyšší úrovni to poměrně vzdálené kroužení okolo spravedlivosti, pravosti, pravdivosti, opravdovosti a moudrosti Boží, když bude blížším způsobem kroužit, že patrně bude větší naděje, že do něho zejde. A já myslím, že když nejsem vázán na konkrétní činnost, která je poměrně vzdálená tomu blízkému kroužení, které jsem vám předváděl včera večer, konkrétními myšlenkami na chrám Boží, tak, že vás to blížeji připraví. To, co jsem prováděl včera, měla být takzvaná příprava blízká. Ovšem příprava blízká, bez přípravy vzdálené, zase stojí ve vzduchu. Ta nemá základ, ta je na písku, ta se hroutí. Vy nevíte, co s tím, vy nevíte, co potom, co s tím máte dál udělat. Proto vám to chci teď poradit. Samozřejmě, zase to nebude obecně platné. Možná, že nikomu z vás to, co vám teď řeknu, se nebude hodit. Že zrovna to nebude váš. Já ale nemohu radit nic jiného, než to, co sám dělám, pochopitelně. Nemohu radit nic jiného, než to se sám vyzkoušel. A tak bych vám radil, když vám dneska budu se napovídat, teď už víte, takzvanou blízkou přípravu, že budu velice blízko kouřit s vaší myslí, se jenom podávejte myšlence, jako kdybyste vy to vyslovovali, to nesnaží to po mně opakovat. Jenom to poslouchejte, vnímejte to. Já za vám dělám tu hrubou práci. Já vás už nenechám formulovat. Vás už vzdaluju od toho, co vás vzdaluje a nepřibližuje. A to je ta vaše formulace, že se už se na mnoze spokojujete. Já už to za vás provedu, abyste vy z toho měli jenom ten užitek, abyste z toho měli jenom toho ducha toho, abyste viděli v tom toho ducha, abyste ho postihli, abyste jim dali unést. Rozumíte? Když se mi toto povede, tak to unešení tou myšlenkou bych vám radil využít takhle. Třeba já řeknu, svatý Pavel, já začnu s tím, co jsem si začal. Svatý Pavel řekl, chrám Boží jste a Duch Boží je vás přebývá. Tak jsem to formuloval. Já jsem dva jeho výroky vztahl v jeden. Protože mě šlo o ten vnitřní chrám. A toto, že svatý Pavel řekl, mám včera řekl, to je upozornění na vaši přednost, kterou máte před všemi tvory tohoto světa. Před zvířaty, rostlinami a tak dále. Před živými i mrtvými stvořeními. A vy se toho celý den nevšímáte této výmožnosti. Možná ze skromnosti, možná z dojmu, že to nedokážete, anebo z netečnosti, že o ten chrám nestojíte, že do něho nechcete vstoupit. Ale protože je to to nejlepší, co v životě můžete udělat, vrátit se do otcova domu, a protože vás upozorní svatý Pavel, ten otcův dům je ve vás, prosím vás, buďte tak dobří a dnes si musíte předsevzít, že do toho chrámu vstoupíte. Tedy první musí být volo, chci tam vstoupit. Chceš-li kdo za mnou přijít? Já musím v sobě vzbudit touhu. Tak po tomhle tom bych já mlčel teď, ano, a vy byste, pokud tato touha by vás byla zbuzena, byli s tím spokojeni. Neformulovali si, pane Bože, já se opravdu toužím, prosím tě, já toužím, no prosím vás, to je hrdost. Žádnou formulaci na vás nechci. Tu jsem za vás udělal. No? Prosím vás, jestli opravdu to ve vás budilo touhu, tak to je stav touhy. To je lepší než jakákoliv formulace. Já jsem tu formulaci proto za vás provedl, abyste mohli vstoupit do stavu touhy. To je názorné učení koncentrace. Když musíte vstoupit ze stavu tohoto povídavého světa, diskurzivního, dějepisného, do stavu, v jakém existuje Bůh, nejvyšší existence. Jeden z jeho stavů je stav vůle. A tento stav, to je láska. Upozorňuji. Čili když budete chtít, setkáte se s jeho láskou. To je první věc, kterou by vás chtěl učit. Ano? Já vás dost dlouho nenechám pod tomhletom úvodním slově chtít, protože vím, že za chvíli chtít nebudete. Že zvadnete za dvě, za tři vteřiny. Já vás nechám ještě chvíli uležet, pochopitelně. Ale ne proto, abyste měli jiné myšlenky. Abyste si jasně uvědomili, moc dlouho jsem nechtěl, nemusel si to říkat, ale abyste si toho byli vědomi, že vy nejste schopni toužit. Takhle se ohodnoťte. Čím dříve přijdete k mínění, že jste neschopný, tím je to lepší. Snáze sebe opustíte. Vždyť mě o nic jiného nejde, než abyste toho padoucha, který jediný vám stojí v cestě k Bohu, abyste ho opustili. Já vás budu učit ještě jiným vlastnostem než chtít. A taky dlouho nevydržíte. A když se přesvědčíte, že v ničem nevydržíte, tak možná, že přijdete na to, že tady je jenom milost Boží, která je schopna vás sám převést. A to je ta síla za tou stěnou. Kdybyste totiž přestali věřit, že za dveřma je milující Bůh, že je tam Otec, jehož vy jste synem, kterého, když vy požádáte o chleba, že po vás hodí kamenem, tak toho prosím vás nechte. Ale to myslím, že mezi vámi není nikdo, kdo by si toto myslel. Za těmi dveřmi je opravdu milující Otec, na to vás upozorňuji. A jestli vám neotevře, tak jste vyní jenom vy, kteří před sebou máte tisíce rozástěn, nejenom ty dveře té úrovně, ale dveře sebelásky, dveře neschopnosti se odevzdat, vzít svůj kříž, od osobnice sebe zapřít a konečně následovat. ani jedno, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté. A jestliže na toto přijdete, tak druhý den už si budete počínat jinak. Vy se budete snažit vědomě ho následovat. A já jsem dost snad napsal o činnosti, abyste věděli, jak činnost má vypadat, prosím vás, je toho dost. Já to tady nebudu opakovat. Abyste tu činnost zavedli už příště tak, že by vás opravdu odosobňovala a že by vás přiváděla blíž k Bohu.
Ta vzdálená příprava má obrovskou výhodu proti koncentraci v tom, že když přes den děláte činnost, která se shoduje s vůlí Boží a která se mu neprotiví, ta má tu velkou výhodu před koncentrací, při které míříte k Bohu, že totiž, když tu činnost dokážete dělat tak, aby to dělali proto, že on si to přeje, a ne proto, aby se s ním spojili, no to při ním konkrétně nejde spojit. Jako by to dopadalo. Co děláte proto, abyste byli na jeho poli a na jeho poli pracovali, jako třeba s tím strojem, ne? Tak to má spojovací účinek. Protože si to vlastně nepřejete, to spojení, chápete to? Ale ten mě miluje do plní vůli mého Otce. Ten miluje Boha. A když vy, takže nestarejte se přes den o nějaké spojení s Bohem, starejte se o to, abyste dělali správně, jak si to Bůh přeje. A teprve vyvrcholením toho budíš koncentrace. Rozumíte? Ne si říkat, já jdu do Říma, u každého opatření se kolikrát opakovat. Nýbrž prostě dělat dobře, jít správným směrem. A jít správným směrem, to je velice snadné, velice snažší, než se spojit s Bohem, že to není z vaší moci. Jste ho chce poslušit přes den. Než se od něho nevzdálit. Kroužit kolem jeho vůle. Hledět vystihnout jeho vůli. Není to pravda? Či to je cené na vzdálené přípravě. Vlastně to. Jestliže vy konáte jenom to, co Bůh si přeje, aby bylo vykonáno, bez ohledu na to, jaký to bude mít pro vás efekt, tak takové činnosti říkáme nezainteresovaná činnost. Já to nedělám pro sebe, jasně to dělám pro něho, protože on si to přeje. To je opravdová práce na jeho poli. A to je nejlepší příprava na vstup do domu. Prostě není to vstup do domu, to je jasné. Ale je to jedinečná práce na jeho poli. Kdyby ten služebník, který pracuje na jeho poli, myslel na to, co za to dostane, to by se příčilo tomu celému podobenství, které tam je, a i tomu podobenství o těch hřivnách. Ti, co měli správcovství těch hřiven, ty nemysleli na to, co jim to vynese. Ty opravdu chtěli vyhovět přání toho hospodáře. Hospodařte si. Neřekli jim, já se vám modlím, děti. Tu větu tam nemáte. V žádném vydání. Hospodařte, je to tak? Takže oni neměli příslib. A tato nezainteresovaná činnost je velice důležitá. To je takzvaná vzdálená příprava. Ovšem, když potom skončíte práci na poli, tak máte přeci právo vstoupit do jeho domu. A to jsem vás učil včera večer. To právo máte. To vám náleží, protože jste pracovali na jeho poli. Hoden je dělník mzdy své, ale nemá na ní myslet celý den, jak by to z toho jeho práce vypadalo. Ne? Tak když potom vejde do toho domu otcova, tak zase musí tomu otci nebo tomu hospodáři dokázat, že mu šlo jak při té práci na poli, tak při tom vstupu o toho hospodáře a ne o sebe. Když mu začne najednou jít o něho, tak přijde, flákne nářadím někam do rohu a jde se najíst. To ne. Že se tam nepřišli najít do té koncentrace. Že tam přišli tomu Bohu, tomu hospodáři posloužit. V
vyhovit jeho přání. To je jeho přání. Teďka se podívejte. Jeho přání je s vámi se spojit. To je jídlo, které mu dáváte. Že vy se opášete, jak tam je řečeno. To znamená, vy na sebe berete myšlenku, kterou jste přes den neměli, to opásání se předtím neměli. A to je myšlenka nová, čistá, a to je špinavý oděv, to je jasné. To je myšlenka čistá na spojení s ním. A to, co mu připravujete, to je od vás jemu. To je od vás jemu, neříkám, že to vaše. To je jeho jídlo, který mu patří, mu jenom připravujete. Tak na taky musíte hledět. Jste ho nevyrobili v koncentraci. To není vaše dílo. Jste proto ještě služebníky neužiteční. Myslím, že proto jste dobří, že mu to děláte. Ale to je to důležité, to je ten správný duch koncentrace tuhleto. Já se ujmete jiný, tak já vás mohu ujistit, že to nikam nepovede.
Ještě ne. Tak já jsem se snažil v tom, co jste dosud měli napsáno, vylíčit, co je to činnost, která vede k Bohu. Budiž vám jasno, že není člověk tak utvářen, aby mohl být jenom činný. Aby to taky vydržel. Proto taky večer lehá, nejdéle večer, a odpočívá od té činnosti. Nejenom to, už během dne nesčetněkrát si musí odpočinout. A to vám je jistě dostatečným důkazem toho, že člověk není schopen jenom činností soustavně k Bohu jít. Že musí nějakým způsobem kombinovat všechny složky toho, co z Boha vyprýštilo a zhmotnilo se nebo realizovalo se v člověku. A Bůh se realizoval v celém tvorstvu trojím způsobem, jak často opakujeme, svou existencí, svým poznáním a svou láskou. A všechno do takové míry, jak ten, který organismus, to znamená existence, ta, která úroveň unesla tyhle ty absolutní vlastnosti Boží. Absolutní vlastnosti Boží. Žádná neunesla tyto absolutní vlastnosti absolutně. Každá jenom relativně v poměru ke složitosti svého organismu. A tady je veliké pokušení, které na člověka číhá, že totiž člověk je velice složitá bytost. To ví biolog a to my pozorujeme i v jeho způsobu myšlení a jednání. Že kolikrát nevyznáme sami v sobě. A protože tak složitá bytost, tak se do něho vtěluje do značné míry vědomí od Boha dané, značné míry, to znamená poznávací schopnost, do značné míry existence, to znamená existence velice složitá už, nadaná takovými vlastnostmi, že oni mnozí říkají, já myslím, že plným právem, že je vesmírem v malém, že? To znamená, že v ním nechybí nic, co je v celém vesmíru. Do určité míry, a v určitém smyslu analogicky je to pravda, analogicky tomu tak je, tak a potom konec konců je v něm i ta láska v tom člověku do takové míry, aby byl schopen na tomto světě žít jako člověk. Protože kdyby tato láska nebyla v něm zastoupena do takové míry, jak si to vyžaduje složitý lidský organismus, tak by opravdu ten člověk hynul. Protože on musí od začátku své existence prokazovat lásku. Napřed vůči sobě, že se snaží pít to mlíko, mačino a tak dále, ale to je láska. Láska k sobě. A k tomu novému organismu, který ta duše dostala k dispozici. A pak to rozšiřuje dál. Takže, jestliže jsem já analyticky napřed třeba se rozebíral v těch spisech rozpojení, potom cestu činnosti, teď budu rozebírat cestu lásky,
potom cestu poznání se k tomu dostanu. Tak prosím, zásadně nedokonalé v tom je to, že jsem to rozebral na části, které patří k sobě. A tak teď se budu snažit, aspoň dneska dopoledne, dát dohromady dvě částky. Činnost a lásku. Aspoň tyto dvě. Kdyby to dílo mělo být ideální, tak bych pro každého z vás, kdyby vás všem poznával, a proto to dílo nikdy ideální nebude, protože každý z vás je jiný, a já píšu obecně, obecné vzorce, tak kdyby to bylo ideální, tak bych pro každého z vás provázal všechny ty složky tak, aby vám to vyhovovalo vašemu složení. Vašemu poměrnému složení těchto složek. Nebo poměrné schopnosti užívání těchto složek. A proto Indové říkají, že to individuální cesta, která se hodí vykrát po každého individuální zvlášť. A ne už pro dva nebo pro tři na jednou. No, tak třeba. Já jsem zvlášť dával pozor, abych vám ukázal, že všechny cesty k Bohu vedou přes hluboké krize a cesta lásky přes ty krize, nebo přes tak hluboké krize, mírně řečeno, že ona, oni se to nedělá dokonale, kdyby dělal dokonale, tak by vůbec nebyl žádný krize, ale přes tak hluboké krize nejde. Už protože je to cesta lásky. Proč tomu tak je? Protože například činnost, kterou člověk dělá, začne od začátku tohoto života dělat pro sebe. Tím začne. To dítě, to je sobec. To nepomýšlí a vůbec nemá možnost pomýšlet, že neví, nezná stav matky. Jestli ta matka má dostatečně mléka, to by jí vysálo. A aby se samo udrželo naživu. To je vlastně vzor sobeckosti, nevědomé sobeckosti. To je tomu dítěti vrozeno, to je část vrozených hodnot, které převzalo z zvířecího života ještě. Že totiž to zvíře také vrozeným způsobem dělá něco, co se vůbec neučí. To je mu vrozeno. Sání mléka u toho dítě je vrozená vlastnost a není-li dostatečně dobře vrozená, tak to dítě musí umřít. To musí být vrozeno. Moucha, která by neměla vrozenou vlastnost lítání, nebyla by mouchou, musela by chcípnout. To musí být vrozeno. Housa, která by neuměla od útlého mládí tu svoji husí signalizaci, tak by vůbec nebyla vnímána matkou. Ta musí být vnímána tou husou, která ji vede. A oni se dorozumívají tou signalizací. Němé mládě by zahynulo, matka by o něm nevěděla. Tam to dokonce daleko, že dítě jejich zvířecí, na jejich mládě, vypadne z hnízda a už se ty rodiče o ně nestarají. No tam prostě v tom hnízdě není. By to mládě husí, než bleptalo něco, tak ty rodiče o něm neví. Ty to nemají spočteno v tom stádu. Neumí počítat. Mají veliké vlastnosti, ale počítat neumí. No. A tak teď, když třeba ti učedníci zřejmě šli za Ježíšem, a to jsem mockrát zdůrazňoval, aby vám to nezůstalo skryto, protože měli dojem, že bude konec věta, že z něho mohou zachránit jenom tím, že se připojí k věčnímu životu, tak tam šli za ním z osobních důvodů, aby sami získali spásu, záchranu z toho konce světa. Jak jim to musel konkrétně Ježíš názornit, aby vůbec měli o tom nějakou představu, protože představu věčného života nemohli mít. Oni to museli předvést na konci světa. Že u nich šlo a u každého znáde o konec světa. Nic nejde. To nelhal. No, že představu o tom jim musel dát lidskou. My už ji nemusíme takhle lidskou mít. My už jsme trošku dál než ty rybáři, protože máme za sebou nějaké poznání, které mezi tím proběhlo, té lidské společnosti. To je na vzestupu. Takže nám se to dá vykládat trošku jinak, než rybářovi tehdejší. No ale dopadlo to přeci jenom tak, že nejenom ti apoštolové se hádali, kdo bude největší strážcí boží, ale že intervenovali dokonce rodiče jejich, jestli pak, že jo, ty matky, A pak můj syn bude mít pořádný místečko v tom kálu. Já. Čili to tam je úmyslně napsáno, aby bylo patrno, o čím šlo. Že to byli sobci. Čili to byla čistokrevná činnost proto, aby mě to něco vyneslo. Tak oni to pojímali. A teď proti ním stál Ježíš, který to takhle vůbec nepojímal. Ale musel si s nimi nějak poradit. Jak to měl dělat? Od prvního momentu je nadal mocí, jestli jim tomu dal nějaký komentář, nebo říká, ve jménu mém to dělejte, to byl ten komentář, tady je to napsáno velice ve zkratce, že to jménu je ta síla, ve kterém on to dělal, čili že to není vznik, nebo že oni znají to jméno a potom mohou tím jménem působit zázrak. Že to není jejich síla, rozumíte mi? Mělo jim to stačit k tomu, aby věděli, že kdyby ta síla s nimi nebyla, že by okamžitě přestali dělat zázraky, to by měli vědět. A on chudák musel stoupit na kříž a ukázat jim svoji bezmocnost velice lapidárním způsobem, aby to i ten nejtvrdší z nich pochopil, aby to celé lidstvo pochopilo do budoucna, že jakmile ta síla, která jedině z Boha od člověka odstoupí, jakmile člověk nechodí s Ježíšem, jakmile nenásleduje, nebo je mu tato možnost odňata, musí být po určité době odňato, vedení osobní totiž, aby se přešlo do vyššího vedení neosobního, nebo ten člověk je připraven k nadlidskému stavu a ne k lidskému, zlepšenému, tak pak to všechno končí a není to zase, jako to předtím nebylo. A takže zákonitě se dostavilo to, co stalo svatýmu Petrovi, je tam, ten tam symbolizuje všechen, celý ten stav té společnosti až na svatý Jana, že začal si uvědomovat, že se mýl, že miluje Ježíše. Miloval sebe. A tu činnost dělal kvůli sobě. Tomu potom bylo velice jasné. Přestože dělal zázraky jako ostatní a jemu samotnému připadlo, že poslouchá mistra, nikdy mu neodporoval a že dělá, že je ve službě jemu. Ale byl ve službě jemu, to není pochyby. A jenom kvůli sobě. Ve službě jemu kvůli sobě. Tak je to správně definováno. A teď byl z toho bludu vyveden hroznou krizí, protože Ježíš věděl, že jedině, když zbaví Petra Petry, toho Petra vybaví z toho Petra, tak jedině tak mu pomůže k tomu neosobnímu vedení. Ten Petr musí se dovědět, že je ničema. Že je k ničemu. A že veškerá moc pocházela z Ježíše, spojeného s Bohem, Otcem. A jakmile tato by s ním nebyla, tak on nic není. Vezmeme si hned, nedokončíme to, ale vezmeme si hned příklad svatýho Jana Miláčka Páně. Ten asi byl jediným člověkem z těch 12, který nešel za ním kvůli sobě. Který slyšel o Ježíši, když byl ještě žákem svatého Jana Křtitele a zahořel k němu lásku. Láskou, kterou, které sám